Pirmie Melngalvinamā otru dienu agri no rīta ieradās Saeimas lielākās, bet telaža opozīcija atstātā Saskaņas centra frakcijas pārstāvji. Tās vadītājs Jānis Urbanovičs pēc tikšanās ar valsts prezidentu vairāk kārt uzsvēra. Partija ar prezidentu sakritis viedoklis, ka vēlama būtu profesionāļu valdība ar nepolitiskiem ministriem. Turpina Urbanovičs.
Nākošais gads ir priekšvēlēšanu gads, un politiskā valdība var ne tikai kā ierasti izmantot administratīvo resursu savā kampaņā, bet arī šī priekšvēlēšanu plosīšanās var novest pie vēl lielākas varas krīzes. Un tāpēc būtu vēlams, lai valdībā strādātu profesionāli, citi to saka par tehnisku valdību, un parlaments nodarbotos ar likumu tapināšanu. Visi pašreiz ir prezidenta rokās, viņš to apzinās. Mēs nelieksim savu ne padomu, ne atbalstu, ja būs tā, kā viņš ir iecerējis, proti profesionāla valdība. Viņš gan nav izšķīries, bet mēs to tā nopratām, vai ne?
Šādu interpretāciju gan noliedz premjera partijas vienotība valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
Nē, manuprāt, prezidents tieši precīzi noteica, ka tā ir politiķu valdība un ka viņai ir jāvar, nevar ielēkt no malas cilvēku, nekādu profesionāļi, jebkuram ministram, kurš uzsāk darbu pilnīgi no jauna un kuram nav nekāda pieredze, kuram nav nekāda izpildvaras pieredze, ir nepieciešams laiks līdz pat 6 mēnešiem, lai viņš saprastu, ka šajā ministrijā notiek. Prezidents diezgan precīzi lika saprast, ka viņš vēlās, lai tie iesāktie darbi turpinātos un nebūtu šādi eksperimenti 6 mēnešus kaut ko mēģina un pēc tam 3 mēnešus strādā.
Savukārt Nacionālā apvienība prezidentam pavēstīja, ka netiecas pēc papildu ministru portfeļiem un atzinīgi izsakās par prezidenta ieceri vērtēt visus ministrus. Turpina Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Tā ir partijas nostāja, ka mēs vēlamies uzņemties arī turpmāk atbildību par kultūras jomu. Tā varētu būt arī tieslietu joma, taču šajā jautājumā mēs esam gatavi diskusijām. Un vismaz sarunās ar prezidentu mēs jutām, ka arī prezidentam ir līdzīgs viedoklis par to, ka pie valdības, pie ministra kabineta, kas bauda parlamentu vairākumu, ir jānonāk pēc iespējas drīzāk, kā arī par to, ka kandidātiem katrā gadījumā ir jābūt savus nozēras profesionāļiem un politisko partiju atbalstītām personām. Prezidenta uzstādījums ir, ka viņš vērtēs ne tikai premjeru, bet arī tātad kopumā ministra kabineta, kas mūsu skatījumā ir ļoti pozitīva un pareiza pieeja. Līdz ar to mēs esam gatavi runāt arī sākt oficiālo sarunu raundu politiskām partijām un lai vēlāk atgrieztos pie sarunām ar valsts prezidentu.
Vienotības pārstāvi valsts galvam pavēstīja, ka ir gatavi uzņemties nākamās valdības vadīšanu, piesaistot tagadēju koalīciju Zaļo un Zemnieku savienību, ko oficiāli uzrunās trešdien. Sarunās tiks apspriest arī nākamās valdības uzdevumi, kurus aizjošais premjers Valdis Dombrovskis redz šādi.
Faktiski viens no būtiskajiem aspektiem arī domājot par nākamās valdības veidošanas, kur mums bija pilnīgi vienāds viedoklis ar prezidentu, protams, ir svarīgi, lai šī nākamā valdība spēj turpināt tos iesāktos darbus, kas ir padarīti, un lai spēj nodrošināt arī stabilu un prognozējumu finansiālo un ekonomisko politiku. Tā kā arī no šī viedokļa ir svarīgi, lai valdība būtu rīcības spējīga, lai būtu skaidrs vairākums un lai nebūtu padoties kaut kādam priekšvēlēšanu populismam un atkal sāk graukt valsts finansiālos pamatus.
Vienotība Bērziņu arī informēja par tās premjera kandidātu trijotni – Arti Pabriku, Krišjāni Kariņu un Intu Dalderi. Taču prezidents savas domas par viņiem vēl neatklāja. Pirmos komentārus viņš sola sniegt trešdien, pēc sarunām ar visām Saeimas partijām. Ieva Leitāns, Latvijas radio.